Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, дорогі радіослухачі, вітаємо вас. 14:20 на студійному годиннику Радіо Марія. І ми розпочинаємо прямий ефір програми «Християнство сьогодні». Хочу презентувати вам знову і знову Анатолія Бабинського, блогера, релігієзнавця, співробітника Інституту релігії і суспільства УКУ і редактора часопису «Патріархат». Сьогодні з паном Анатолієм будемо говорити про українсько-ватиканські відносини. Дипломатичні відносини нам в Україні і Ватикану вже 23 роки в цьому році. Тож ми поговоримо, чим вони були ознаменовані за ці 23 роки. Вітаю вас, пане Анатолію.
Вітаю, вітаю всіх слухачів вашого радіо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Тож, пане Анатолію, відносини України із Ватиканом – це певне завірення, гарант того, що ця країна є визнаною. Так? Дипломатичні стосунки Святого Престолу України, вони були ще встановлені взимку 92-го року, як написано на офіційному сайті Нунціатури України, що саме в січні 92-го року було визнання Ватиканом України. Держави України. Затим вже змінилося 5 нунціїв. Ось ми вже очікуємо 5-го нунція в цьому році, архієпископа Клаудіо Гуджероті. Ми бачимо, що кілька було візитів президентів до Святого Престолу. Президент Ющенко в червні 99-го року мав аудієнцію. Ось нещодавно завершилась аудієнція до папи Франциска президента Порошенка. Ми знаємо, що для нас таким ключовим фактором також був візит 25-26 квітня минулого року прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Ватикану. І це, до речі, був один з перших таких офіційних закордонних візитів глави нового уряду. І в той час, коли Росія в своїй пропаганді говорила про нелегітимну владу, про якийсь збройний переворот, про те, що наш легітимний в лапках президент має політичне прибіжище у Російській Федерації. В той час навіть цей візит в квітні 14-го року нашого прем'єра став таким узаконенням Святим Престолом легітимної влади в Україні і стало новим поштовхом для подальшого створення українського вже питання на міжнародному рівні. І в цьому всьому відіграв теж свою роль Ватикан як центр і культурний, і центр світовий, релігійний. Ну і як маленька, але дуже потужна по впливу держава. Тож давайте, пане Анатолію, поговоримо сьогодні, як складалися за всі 23 роки цих стосунків україно-ватиканських, як складалися все-таки ці відносини?
Бачите, я, можливо, навіть повернуся трішки назад в цій всій історії, бо дуже цікавим є період початку 20-го століття, коли розпадалася Австро-Угорська імперія, відбувалося також такий розпад і в Російській імперії, і коли стало зрозуміло, що в Європі будуть народжуватися нові національні держави, а Ватикан, зокрема папа Бенедикт 15, дуже так особливо приглядався до цієї Східної Європи, очікуючи, які держави з'являться тут. Зрозуміло, що було зрозуміло, що йому було видно, що і існує там українська нація, яка прагне вийти з цієї війни так само, як окрема держава, як окрема незалежна держава. Ну, ми вже знаємо з історії, що цього не вийшло. Тобто українці з цієї війни вийшли бездержавною нацією, в черговий раз було поділено Україну, так? І, ну, на відміну від поляків, які змогли вибороти, скажімо, цю незалежність, і, скажімо, дуже був складний період дипломатичний для Ватикану і, скажімо, ну, для українців, так? Це був період українсько-польської війни, яка розпочалась в 18-му і закінчилась там в 21-му році. Ось, але от це був складний період для Ватикану, оскільки Західна Україна Це були католики, в основному українці східного обряду, і поляки, і були римо-католики. Так? І для Ватикану це був дуже такий серйозний дипломатичний виклик. Вони намагалися якось залагодити цю ситуацію. І в Ватикані навіть тоді вже говорили, що в принципі там допускалось такий момент, коли стало зрозуміло, вже, що це, що ця частина України стане частиною Польщі, а та стане там частиною радянської держави. Але ще до того, в принципі, Ватикан думав над тим, що доведеться, не доведеться. Вони навіть були зацікавлені в тому, щоб визнати Україну як незалежну державу. Є дуже прекрасна книжка української мови львівського історика Ліліани Гентуш, яка описує ці всі процеси, власне, ватиканську дипломатію періоду оцього українсько-польської війни. І там все дуже детально на ватиканських архівах досліджено, як Ватикан намагався дипломатично впливати на, ну, на наші процеси, на українські процеси, оскільки тоді ми також хотіли вибрати цю незалежну державу. А вже з початку незалежності новітньої нашої історії Ватикан абсолютно дуже прихильно поставився до того, що Україна постала як незалежна держава. Але тут треба розуміти таку річ, що на той момент католицьку церкву очолював Іван Павло ІІ, який дуже прихильно ставився до України, і який розумів, що незалежна Україна, він слідував за цим, за польськими інтелектуалами, такими як Єжи Гідройц, редактором «Культури», який жив в Парижі. А Іван Павло ІІ слідував за цими думками, розуміючи, що в такому дипломатичному якомусь вимірі незалежна Польща не може існувати без незалежної України. Тобто повинна, ці народи повинні міцно стояти на ногах і не ворогувати між собою. Тому зрозуміло, що для нього це був радісний якийсь момент, я думаю. І тому ми дуже швидко отримали таке офіційне визнання і офіційну легітимацію в очах світової спільноти, зокрема і з боку Ватикану, цієї маленької, не меншої держави. Але це було важливо. Це було важливо, оскільки, мені здається, тут, знаєте, треба знову-таки розкидати дуже широку картину, бо можна це називати якимись пережитками минулого, але я би так не називав. Але історія Європи, знаєте, поставала з трьох коренів, власне, Риму, Єрусалиму і Афін. І це все формувалося, варилося в цьому котлі. І оця папська держава, Ватикан, яку ми сьогодні маємо, вона колись була набагато більшою до кінця 19 століття, до 1870 року. Це була реальна така держава, досить велика. Тепер вона звужена до такої маленької, але середньовічний час і навіть пізніше державні володарі, які очолювали різні держави в Європі, вони отримали певну легітимацію від папи. Це було в різній мірі, в різні віки, але кожен з них намагався заручитися цією підтримкою. Окрім, звичайно, протестантських країн після реформації, звичайно, вони цього не потребували, але католицькі країни дуже, дуже дорожили цим. Воно, звичайно, було палкою з двох кінців, оскільки були дуже прикрі випадки, бо історія державо-ватиканських стосунків з різними державами дуже складна є. Навіть, скажімо, весь процес демократизації, лібералізації в Європі, там французької революції, це, власне, знаєте, була боротьба із владою пап світською, оскільки, ну, жоден там монарх, а згодом жодна там нація, так, коли почали утворюватися національні держави, не хотіла мати, так би мовити, держави в державі. Вони сприймали папу як такого собі очільника політичного, який знаходиться поза їхніми межами і намагалися будь-яким чином обмежити, можливо, його політичну владу. Були також прикрі випадки, які пов'язані були з таким правом, яке називалося «Ius Patronatus». Тобто це було право призначення єпископів. Ним дуже довго папа не міг користуватися, тобто спочатку міг користуватися, після того, як почали десь там в 16 столітті, це право він почав дуже сильно втрачати, це була прикра історія, і десь на середину 19 століття папа не міг призначити єпископів практично в жодну країну, окрім там п'яти, можливо, протестантських країн. Бо діє в Ius Patronatus, це право патронату, коли монархи католицькі і місцеві різні князі, вельможі мали право на те, щоб настановляти єпископів у своїх областях. А, до речі, і догмат про папську непомильність, про те все, воно, до речі, було одним із форм боротьби з цим всім. Це є, я, можливо, розкидаю таку широку картину, але навіть для кращого розуміння взагалі місця Ватикану в європейській історії. От, але перейду до 90-х років нашої держави. Ми в 90-х роках не мали надто активних стосунків із Римом, про які можна якось так дуже розлого говорити багато. Воно було пов'язано насамперед тим, я думаю, що і сам Ватикан був зосереджений на тому, щоб відбудувати структури, які були знищені тут в Україні. І всі сили були кинуті на те, щоб підняти церкву. Підняти церкву з тих руїн, в яких вона опинилася, що римо-католицька, що греко-католицька. Але ці стосунки жвавішують на державному рівні, я маю на увазі, жвавішують ближче до нульових років, до 2000-го. І воно, і будемо відверто про це говорити, воно було пов'язане з певною кризою в українському політикумі. Тодішній президент Леонід Кучма, він попав в досить незручну ситуацію, його авторитет міжнародний почав втрачатися дуже сильно, оскільки там були події, пов'язані з вбивством Ігунгадзе, ну, це відомі всім речі, але ще й до того, тобто його авторитет досить так понижувався, він мав всі шанси опинитися в такому колі диктаторів разом з Лукашенком. От, і він, оскільки, якщо говорити про сам Ватикан, Іван Павло ІІ дуже хотів відвідати Україну. Це була, мабуть, перша мрія для нього була відвідати Росію, але Україна це була також, мабуть, найважливіша одна із його. І він це хотів зробити обов'язково до своєї смерті. Знаєте, ну, було зрозуміло, що на початку 2000-х його здоров'я є досить поганим. Дуже велику роботу пророблювали наші церкви, і римо-католицька, і греко-католицька, для того, щоб цей візит відбувся. І коли співпали ці всі фактори, коли Кучма був в певній міжнародній ізоляції, коли була вже пророблена робота церквами, і папа також хотів відвідати Україну, оскільки він розумів, що наближається його останній день, а він дуже хотів тут побувати, на цій землі, вона була для нього дуже дорогою. Тоді надійшло офіційне запрошення від Леоніда Кучми, від адміністрації президента до Ватикану, і цей візит, історичний візит, зміг таки відбутися.
Дозвольте запитаю, пане Анатолій, а чому час Леоніда Кравчука ознаменувався якимсь таким спадом дипломатичних стосунків з Ватиканом? Лише тільки через те, що церква тільки відновлювалася? Чи, ну, наш президент на той час, Леонід Кравчук, не ставив собі за мету, наприклад, відвідати Ватикан і тим самим якось на міжнародному рівні засвідчити Україну ще й так, от таким стосунком з Ватиканом? Як вважаєте, чому все ж таки цей візит Йоанна Павла ІІ відбувся вже у 2000-х роках за правління Кучми? От мене цікаво, чому не Кравчук? Нова держава, знищення комунізму, ну от ніби демократичний президент. Та чому не тоді?
Я думаю, тут можна говорити про багато факторів. Я не є спеціалістом з української історії дипломатії, але я собі думаю так, бачите, Кравчук не був аж так надто довгий президентом України, так? Тобто він був достроково переобраний. Ось. І фактично на його період припадають не дуже легкі часи для України. Ви пам'ятаєте, що навіть така картата сумка по сьогоднішній день у нас називається Кравчучкою. Країна була на межі зубожіння і я думаю, що не було часу навіть займатися якимись такими питаннями, як візит папи. Звичайно, було б добре, щоб він тоді приїхав, але ну, треба було зрозуміти таку річ, що Радянський Союз тільки ще розпався. Ще невідомо, що буде далі. І я думаю, що і впливи різних наших закордонних недругів могли бути такими, щоб цей візит навіть такі питання не ставилися. Ну, хто був при владі на той момент? Це була вся радянська номенклатура. Були, звичайно, там деякі демократичні сили, але вони не були аж такими, скажімо, про... Тут, напевно, варто вжити слово про католицькими, так? Uh-huh. Які сьогодні їх є набагато більше, і католицьку церкву, і греко, і Риму в Україні сьогодні набагато більше знають. Тобто, знаєте, єпископи і римо-греко-католицькі є досить потужними авторитетами в суспільстві, якщо так питатися, на рівні місцевих різних спільнот і на національному. Владика Любомир Гузар є один з найвпливовіших людей на сьогодні, кардинал Любомир Гузар в Україні. Тобто до нього прислухаються всі. Цього не було в 90-х роках. Католицька меншина, ми маємо трохи більше 10% населення, так, в Україні. Це є дуже багато насправді, і це ми можемо зробити дуже багато, так якщо в сторону відійти і сказати про це. Але говоримо, католицька меншина в Україні на той момент взагалі здавалося, що це є абсолютно така собі регіональна сила, яка не матиме ніякого, можливо, десь в майбутньому, але немає аж такого великого впливу на цілу державу. Зараз цей вплив, звичайно, відчутний, але я думаю, що на той момент так питання не стояло.
Я дякую вам, пан Анатолій. Давайте поговоримо про такий вплив Ватикану. От ми сьогодні вже почули від вас, ви зачепили особливо так 90-ті роки. Ми знаємо в історії, що папи, скажімо так, можливо, не гучно, але впливали на політичні, загальні, глобальні процеси. Ми знаємо, знову ж таки, можемо сказати про святого папу Йоанна 23-го, його вплив на Кеннеді в залагодженні цієї карибської кризи. Йоанн Павло ІІ, подолання комуністичного режиму і незалежності Польщі. Ми бачимо, навіть оцінюємо цей візит папи Франциска до Штатів, який був також оцінений як спроба подолання цього кубинського ембарго, цих санкцій Сполучених Штатів проти Куби. Тобто ми розуміємо, що папа Франциск і Ватикан відіграє велику роль в загальних оцих і політичних, і дипломатичних стосунках. І навіть я десь прочитала таку цікаву замітку. На той час журналістка пише, пригадую заголовок статті в одній з європейських газет, у якій йшлося про зустріч папи римського Бенедикта XVI із президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. І цитата, заголовок цієї газети звучав так: «Зустріч між керівниками двох супердержав». Тобто, коли ми говоримо, що нас супердержава або наддержава визначається тільки якимись там територіальність, Радянський Союз претендував на звання супердержави, Штати через свій і економічний, і військовий потенціал, і зрештою, і територію називається супердержава. Але тут Ватикан зовсім малесенька держава, яка має ось цим заголовком так підкреслено, таку супервагу. Звичайно, зараз, коли розпочинається ця, як папа Франциск назвав, війна у фрагментах, ми бачимо все, що відбувається на Близькому Сході, в Сирії, в Іраку, сьогодні ось буквально годину тому на території вже Туреччини був збитий російський літак-винищувач, який не реагував на попередження, тобто він порушив повітряний простір. Неодноразово, до речі, бачили, як то підводні лодки, то літаки порушують територіальний простір якихось держав. Тобто ми розуміємо, що в світі зараз відбуваються такі якісь глобальні рухи, і, звичайно, в тому всьому ми так очікуємо від папи Франциска конкретних вчинків. Так, ми очікуємо, що якось Ватикан вплине не на рівні просто дипломатії і рукостискань, та не на рівні, можливо, навіть натяків у подарунках, а ось в чомусь конкретному. Чи здатен Ватикан реагувати на або впливати на політичні процеси більш дієво?
Бачите, я би тут також ще додав одну річ. Ватикан, звичайно, є державою, є суб'єктом міжнародного права, але це не є держава в такому класичному значенні, якому вона була, наприклад, в 19 столітті. І це було пов'язано з певною такою еволюцією розуміння того, якою є роль самої церкви в світі. І відбувалося це, якщо так коротко сказати, дуже так карколомно навіть для самої католицької церкви. Оскільки коли папи в кінці 19 століття зрозуміли, що політична влада їм, в принципі, не потрібна, що католицька церква повинна бути, так мовити, мати не політичний, а моральний авторитет, але захотіли залишитися також і, це вже пізніші роки, залишитися частиною ніби цього міжнародного правового поля, вони ніби зберегли державу, але з іншого боку, ця влада не є політичною. Неможливо говорити про політику в цьому контексті. Хоч часом хтось говорить, але це, я думаю, що це не дуже вдале прочитання. Влада папи є моральною. І я думаю, що він впливати може таким чином. Знаєте, якщо так обійняти так розумом ці всі події, які відбуваються, ми побачимо, що, в принципі, ніхто не каже, що він дуже хоче зла. Ніби ці всі війни відбуваються, але кожен говорить, ну я хочу, я воюю за добру справу, там Путін каже, я воюю там за добро, якесь там ТСЕ. Тобто бачите, ніби в очах людства кожен цей учасник цієї третьої світової війни в фрагментах все-таки хоче залишатися якоюсь доброю людиною. І це є величезне поле для проповіді до цих людей. І Ватикан справді може доходити, доносити до їхнього серця десь, якщо там залишається 0,01% того бажання бути добрим і виглядати добрим в очах людей, то до цієї людини, можливо, щось дійде. І Ватикан може робити справді добрі речі, і папа справді може бути дійсно таким дипломатом добра в цій ситуації. Говорити, власне, як моральний авторитет. І це його перше завдання. Не плести чергові політичні інтриги, якісь дипломатичні, а промовляти до серця людей і відшуковувати в цих серцях ті залишки добра, щоб вони якось вилізли наверх. Я думаю, що папа цим і займається. Я не думаю, що справедливо звинувачувати, як дехто робить, що Ватикан просто вплутується, знаєте, в якісь політичні інтриги, які плетуться в світі, а Ватикан вплутується в це все. Хоча я розумію, що деякі дипломати можуть цим займатися, бо є дійсно прикрі якісь такі випадки, але загалом я думаю, що так не є. І ми, наприклад, бачимо, що під час Карибської кризи, так, в 60-х роках, коли стало питання те, що світ просто може згинути в ядерному протистоянні, ну, папа Іван XXIII дуже жваво включився в всю цю роботу. І він уже не зважав на те, що там Хрущов є представником атеїстичної держави. А велись переговори із ним, і з ким тільки можна, тільки щоб зупинити це безумство. Але я не думаю, що ми можемо називати це, власне, якоюсь політичною діяльністю. Угу. Для мене це дипломатія добра, я так її тільки можу.
Дякую. Я нагадаю, що триває програма «Християнство сьогодні». З нами на розмові Анатолій Бабинський, релігіознавець, блогер. Ми говоримо в прямому ефірі, тож кожен бажаючий може висловити свою точку зору, свою думку, додаючи до нашої такої суми думок. 044-577-5645, 044-577-5646 – це київські міські номери і два мобільні – 098-650-1860 і 093-323-1818. Я радо вітаю нашого слухача, який є з нами. Давайте почуємо його точку зору або його питання. Вітаємо вас.
Вітаємо вас. Дякую Богу, що є таке радіо на Україні. Це Радіо Марія. Микола з Львівської катедри. Вітаю вас, дякую, що голосите Слово Боже. Питання до пана Анатолія. Думаю, його також болить серце, як мене і всіх остальних. Чи є можливість об'єднатися римокатоликам і греко-католикам? Оскільки то фактично то є то саме, тільки що вподобання обряди інакші. Бо, наприклад, цілий світ, ціла Європа йде за григоріанським календарем, а за юліанським – це Росія, Білорусія і Україна, і ще якісь 2-3 країни. Бо серце болить, коли, наприклад, на Україні святкують, а в Польщі там болгарки працюють і так далі, чи навпаки. Можливо.
Дякую. Дякую за ваше питання. Тут, ну, трошечки воно не дотичне до нашої теми, але тут іще можна, може, уточнюючи питання до слів нашого слухача, чи об'єднають церкви спільність календарів навіть. Ну, короткий коментар ваш, будь ласка, на дзвінок нашого слухача.
І, по-перше, тут не можна говорити про об'єднання Риму і греко-католиків, бо ми єдині і ближчої єдності вже бути не можемо. Ми єдині навколо чаші Господньої, ми маємо євхаристійне супричастя, ми є в одній вселенській католицькій церкві. Так, ми є різними помісними церквами, свої юрис, свого права, але ми є частиною однієї вселенської церкви і можемо причащатися одні в одних, і абсолютно немає ніяких перешкод. Ми є в єдності і повнішою вже бути не може. Є питання, звичайно, такі питання календаря. Воно складне для греко-католиків тим, що ми, звичайно, не проти перейти на такий календар, але є така річ, що існує православна церква в Україні, яка має таку саму традицію, як ми. І дуже багато в тих селах є просто по два храми, так? Сім'ї є розділені між цими конфесіями і так далі. І якщо ми зараз просто зробимо перехід на новий календар, ми тільки поглибимо і та й той розкол з цими братами-християнами, який і так існує. Це питання болюче для мене особисто, я не раз про це вже говорив, і на телебаченні навіть були випадки такі, що запрошували на цю тему говорити. Але я сподіваюся, що буде знайдений можливо, якась така модальність, щоб ми могли якийсь період жити по двох календарях, а з часом перейти всі, можливо, і православні приєднаються до того. Тому що в всьому світі православні святкують те ж саме Різдво, так само, як Західна церква, тобто як святкує Рим. Ось зараз ідуть дискусії про те, щоб святкувати Пасху разом. Сподіваємося, що ці деталі будуть подолані. Хоч це не є в основі християнської віри календар, оскільки, знаєте, це є така умовність певна, як ми там відраховуємо ці дні, знаєте, тут. Але мені так, мені також серце болить, як і цього дозвонювача. І хотілося б, щоб ми всі разом, особливо тут у Львові, святкували всі свята.
Дякую. Ну, і так пригадаю нашим слухачам, що цьогоріч, якщо я не помиляюся, буквально, можливо, місяць десь тому під час міжнародних реколекцій у базиліці Йоанна на Латерані папа Франциск сказав, висловив готовність щодо обговорення єдиної дати святкування, принаймні Великодня, так? Ну, побачимо, як буде. Давайте ще запитаємо нашого слухача про його точку зору. Будь ласка, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Ви слава на віки Богу.
Прямо в ефірі, будь ласка.
Оксана. Дякую за таку гарну передачу. Ось ви кажете, що греко-католики і римо-католики вже єдині. Я мала нагоду бути і в греко-католицькому храмі, тепер хожу в римо-католицький. І скажу вам, що благодать, кажуть, нібито не можна виміряти. Але я на собі відчуваю, що в римо-католицькій церкві вона більша. Я запитую себе, чому? Виявляється, що у Святого Духа є такий дар, як благочестя, тобто з'єднуватися Всевишнім в чесноті, без брехні. А коли в греко-католицькому храмі називають патріарха главу церкви УГКК, і це не є правдою, є брехнею, Святий Дух тікає звідти. Чому
ну,
на цьому...
дякую за вашу приватну думку, пані Оксано. Пане Анатолій, коли вчора в програмі Vox Populi Vox Dei, це такий ефір, який покликаний почути голос наших слухачів на певну тему, я винесла питання, чи достатньо Ватикан робить, можливо, таке трошки провокуюче питання, але все ж таки, чи достатньо Ватикан робить для того, щоб в Україні наступив мир, і що би наші слухачі хотіли, щоб Ватикан зробив для України ось в найближчим часом, то наші слухачі зателефонували із таким проханням, очікуванням того, що буде визнаний патріархат Української греко-католицької церкви. Як ви думаєте, наскільки така подія не за горами, і що би це дало зараз Україні конкретно в умовах війни? Чи посприяло би це єднанню і миру?
Це дуже цікаве питання, заодно я змогу відповісти і слухачці. Я розумію, можливо, це є суб'єктивні ваші пережиття, але ну, церква є єдиною, і ми є в повній єдності. Тобто тут немає, знаєте, благодать не тікає від таких речей. Це ну, суб'єктивні відчуття, але не хочу вас ображати. Але, знаєте, ну, патріарха поминали і в соборі Святого Петра, і світ від того не завалився, знаєте, це така річ. Справді є така, є таке питання, що Українська греко-католицька церква на сьогоднішній день є найбільшою східною католицькою церквою. Зі всіх 22 церков Суї Юрі східних вона є найбільшою і має найрозвинутішу структуру. І, в принципі, перешкод для проголошення офіційного патріархату, я тут наголошую проголошення офіційного, оскільки де-факто патріархат існує, і це було проголошено синодом УГКЦ, немає офіційного визнання з боку Римського апостольського престолу. Оскільки Рим не може вигадати, не може встановити патріархат, він може тільки його визнати там, де він уже визрів. Тобто синод визнає те, що він визрів, і не тільки синод, це абсолютно багато різних ватиканських представників говорили про те, що тут дозріла ця ситуація, немає офіційного проголошення тільки. На це офіційне проголошення чекали під час візиту Івана Павла ІІ. І Навіть, наскільки я пригадую, тодішній секретар, а нині архієпископ Мечислав Мокшицький, він був одного разу тут на конференції у Львові в УКУ, сказав таку річ, що він не знає, чому папа того тоді не зробив, тому що, в принципі, були всі передумови. Але ну, ми знаємо, що існує такий чинник, я називаю його відверто політичним, хоч дехто каже, що це є економічний чинник, оскільки це би загрожувало діалогу з московським патріархатом. Я називаю це чинником політичним, оскільки московському патріархату ніколи не залежало на діалозі. Якби залежало на діалозі, тоді вони би пропонували певні моделі, як необхідно нам сьогодні співіснувати, як необхідно об'єднуватися, пропонували б якісь моделі об'єднання. А Ватикан, католицька церква завжди пропонує моделі. Оскільки хоче дійсно цього єднання. Той, хто не хоче єднання, завжди шукає причини, чому цього робити не треба. І цей політичний чинник заважає по сьогоднішній день цьому офіційному проголошенню. Якби його не існувало, це би було зроблено хоч завтра. І про це навіть, в принципі, ніхто не приховує про це говорити. І кардинал Каспер, який перед цим очолював конгрегацію, не конгрегацію, Папську раду у справах єдності християн, він говорив, власне, що проголошення патріархату може бути просто екумінічною катастрофою. І відверто називав саме цю причину. Важливо тут відзначити те, що коли в 71-му році папа Павло VI говорив про неможливість проголошення на той момент патріархату, однією з важливих умов, чому цього можна зробити, було те, що не існує незалежної української держави, і осідок на той момент Йосипа Сліпого знаходився в Римі. Оскільки він з ГУЛАГу після 18 років потрапив до Риму. І папа Павло VI казав, оскільки ви є в Римі, а не у Львові чи Києві, ми не можемо проголосити цей патріархат за межами держави. На сьогоднішній день вже 25 років цієї умови не існує, але офіційного проголошення не було. А бачите, ну, які би це мало наслідки, воно аж таких великих наслідків би не мало. Ну, хіба що дійсно православний світ на чолі з московським патріархатом. Я не думаю, що всі церкви би на це реагували, але московський патріархат заявив би про припинення екумінічних контактів з римським апостольським престолом. Це би був, звичайно, вислід поганий для екумінічного руху. Ну, але екумінічний рух, я не є скептиком аж таким, але він на сьогоднішній день знаходиться просто в кризі. І виходу з неї поки що не видно, оскільки ці стосунки необхідно перезавантажити і відбудувати насправді таких щирих стосунках. Оскільки екумінічний діалог почав буксувати після розпаду Радянського Союзу, оскільки він залежав від політичної ситуації в світі, від того, що існує залізна завіса, а на якій всю владу має Радянський Союз, і відповідно він диктує те, як це повинно відбуватися. Радянський Союз відпався і зник екумінічний діалог. Якщо церковні процеси наскільки залежать від політичних, ну то треба ставити під питання, наскільки вони справді є церковними.
Дякую. Я нагадаю, що з нами Анатолій Бабинський. У нас лишається лише 5 хвилин до кінця ефіру. Я дуже хотіла би ще зачепити одну важливу тему сьогодні в Україні, яка стосується саме україно-ватиканських стосунків. З анексією Криму виникла проблема Душпактівського округу Римо-католицької церкви в Криму. Так? І ось виникає питання, воно залишається, та як Ватикан ставиться до свого Душпактівського округу в Криму, саме Римо-католицької церкви, особливо після того, як 13 листопада в російськомовній редакції Радіо Ватикану була поширена новину про діяльність саме в Душпастерського округу РКЦ в Севастополі. І, звичайно, виникало питання, чи не є це легітимізацією, визнанням того, що Крим вже частиною є Російської Федерації. Це питання залишається відкритим, ми ще поговоримо про нього, бачу, що є в нас телефонний дзвінок, перервемося, а потім я все ж таки, пане Анатолій, запитаю вас саме про Крим. На жаль, зірвався дзвінок. Тож, Крим, пан Анатолій. Отже, ми побачили вже потім коментарі, пояснення, так, і Фредеріко Ломбарді з цього приводу. Але все ж таки, як вважаєте, стосунки Ватикану і дипломатія саме Ватикану і України чи не постраждають через питання все ж таки цього душпастерського округу кримського?
Бачите, тут ситуація насправді є дуже складною, як і вся ситуація навколо Криму і з усім порушенням міжнародного законодавства. Звичайно, де-факто Крим на сьогоднішній день є окупований Російською Федерацією. Де-юре світ ніби визнає, що це є частина України, ну не ніби, а визнає, оскільки все відбулося з порушенням міжнародних норм. Як повинен діяти Ватикан в цій ситуації? Звичайно, перш за все, діє такий принцип, що головне – це спасіння душ. І перш за все треба забезпечити духовну підтримку тим католикам, чи це є римо-католики, чи це є греко-католики, необхідно забезпечити їм душпастерську опіку, незважаючи на того, що сталося в політичній площині. І я розумію, що це був ключовий принцип для того, щоб знайти якийсь модус вівенді, спосіб співжиття з тією ситуацією. Але це не означає, що Ватикан визнав, що це є територія іншої держави, оскільки, якщо так глянути на те все, владика, єпископ Яцек Пиль, наскільки я пригадую, так? Він не є членом конференції єпископату Римо-католицької церкви в Росії. Він є членом єпископату конференції єпископів України. І він є єпископом-помічником Одесько-Сімферопольської єпархії. Так, наскільки я пригадую, я не дуже добре знаю всі титули, які є в Римо-католицькій церкві на сьогодні в Україні, але, здається, це приблизно так виглядає. Тобто, необхідно забезпечити душпастерство людей там, і для цього потрібно знайти якусь таку прийнятну форму, яка... Я думаю, що Росія однозначно вимагала, щоб була створена окрема кримська єпархія, і цей єпископ став частиною єпископату, конференції єпископата Росії. Я більш ніж впевнений, що така вимога звучала. І те, що цього не відбулося, це перемога ватиканської дипломатії. Те, що саме було знайдено таке вирішення, як пастирський округ, і, в принципі, який є частиною, яка все-таки духовно знаходиться під опікою конференції українського єпископату. Я думаю, що це те, що можна було зробити, знаєте, бо ті старенькі люди, я бував, до речі, на тих парафіях, ну, там є і молоді люди, і старі, але, я зрозумію, що там молоді могли би виїхати кудись в Україну, якщо б їм так дійсно неприйнятна була та ситуація, яка є. Але що робити тим старшим людям, які там залишилися, також треба про них думати. Вони мають право на те, щоб мати священників, мати святі тайни, щоб відвідувати регулярно богослужіння. І саме для них треба було знайти якийсь спосіб.
Дякую. Вам наслишається одна хвилина до кінця ефіру. Ми очікуємо на приїзд архієпископа Клаудіо Гуджероті. Це вже буде п'ятий апостольський нунцій після Антоніо Франко, Миколи Таровича, Івана Юрковича і, зрештою, Томаса Едварда Галіксона. Ми знаємо, що архієпископ Клаудіо знає дуже добре специфіку нашого регіону, пострадянського регіону. І також дуже такий цікавий факт, як на мене, те, що архієпископ Клаудіо є знавцем східних мов, незважаючи на те, що він знав вже російську мову, він, прибувши до Білорусі, вивчив ще й білоруську, хоча для італійця ці мови дуже схожі, і це було дуже складно, так? Але, зрештою, він, для того, щоб інтегруватися в цю культуру, для того, щоб краще розуміти цей народ, так? Він вивчає ще одну мову. До речі, для такої довідки скажу, що наш новопризначений нунцінь володіє латинською, грецькою, вірменською, класичною, сучасною англійською, французькою, російською, білоруською та курдською мовами. Можливо, до цього списку додасться ще й українська, але побачимо, як, можливо, змінить або збагатить стосунки Ватикану-українські саме призначення нунцієм Клаудіо Гуджероті. Можливо, півхвилини на кінець від вас, пан Анатолій, підбиваючи такі підсумки і кількома словами згадавши архієпископа Гуджероті. Будь ласка.
Так, я мав чудову можливість розмовляти з ним, коли він переїжджав з Грузії до Білорусі, коли його змінили його посаду з нунція на Кавказі, на Білорусі, і робив з ним інтерв'ю тут в Україні. Дуже приємна людина, дуже добре орієнтується в пострадянському просторі, дуже добре знає Україну, знайомий близько з багатьма єпископами тут в Україні. Я думаю, що він дуже добре, так би мовити, впишеться в весь цей наш ландшафт. Звісно, він має зовсім інший темперамент, як італієць, порівняно з попереднім американцем Томасом Едвардом Галіксоном. Американці є, як правило, більш прямолінійні, більш такі чіткі. Італійці, звичайно, більш обережні в своїх висловлюваннях, тому я так підозрюю, так собі думаю, що цей нюанс буде, скажімо, можливо, не так яскраво. Говорити, ну, це не означає, що він буде робити меншу роботу, але це просто різниця в темпераментах, це різні народи. Але я думаю, що це є такий, ну, позитивний вибір для України, оскільки, кажу, він дуже добре орієнтується в тому, що тут відбувається. Він знає також конфліктні моменти на пострадянському просторі, оскільки існує конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, в якому так само була заплутана і Росія, і залишається заплутаною. Він дуже добре розуміє, як це все тут відбувається і в кого які тут є інтереси. Тому, я думаю, це було одним із ключових, власне, речей, я думаю, чому Ватикан його сюди призначив, саме в Україну.
Отже, дорогі радіослухачі, я нагадаю, що це була програма «Християнство сьогодні». З нами був пан Анатолій Бабинський. Ми змушені прощатися за браком часу. Сьогодні ми розглянули дипломатичні відносини між Україною і Ватиканом і значення Ватикану в сучасних і політичних, в тому числі, подіях. Дуже дякую вам, пан Анатолій. Прощаємося.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.